Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашому ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому доброчинність у Білорусі носить примусовий характер?». А зараз поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Два месяцы тому, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялёг беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Аляксандр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарегістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка і ягоныя міністры ў Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А то і візу яшчэ паспрабуй атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі. Сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць, будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Аляксандра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро». Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта не тыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Даўні сябар свабоды Кастусь Цырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва васьмігадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы. Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5 павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці, патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасся на плён, невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць 100 гадоў за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іхны гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні Камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата Нацыянальнага сходу Сергія Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў? Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю сваім лісце на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: на пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячыя арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка Зменску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.